cemaatine. Məni bəlkə də bəziləriniz tanıyasınız. Bəziləriniz də yox. Mən Şah İsmailəm. Cəddim Şeyx Səfi, atam Şeyx Heydər. Mən qiyama başladığım ilk gündən etibarən padşahlığı İslam bayrağını dalğalandırmaq, Əhl-i Beyt düşmənlərini aradan qaldırmaq naminə istəmişəm. Əks təqdirdə şahlıq nəyə lazımdır? Bax, bugün yerin göyün mehvəri Mövla Əli əleyhissəlamdan mədəd diləyib, Təbrizin cami məscidində mən Şah İsmail Səfəvi, Şiyə məzhəbinin adlım alimi Həzrət Mövlana Əhməd Ərdəbilidən istədim ki, buraya toplanmağımıza gətirib çıxardan önəmli xütbəsini qəraət etsin. Həzrət Mövlana.
Bəli, bəhəmdillah vəl-minnə. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat olsun Muhammed Mustafa'ya və onun pak Əhl-i Beytinə. Müteal Allah'ın iradəsi, 12 imamın mədədi, Şah İsmail Səfəvinin əli ilə bugündən bəri Hicri tarixi ilə 907-ci il mübarək Ramazan ayının ikisindən etibarən İranda Şiə məzhəbi rəsmiyyətlə tanınır.
Əzan çək, əzan çək! Azan çək!
Əşhədü ənnə Əliyən əmirəl müminin həccətullah.
Xub, Mevlana Əhməd Ərdəbili bir şəxsiyyət-i nafiz, قدرتمند عالم و شناخته شده برای جامعه منطقه ایده او وسیله اینن او فردین جلمخلقه و خب شخصیتی که در هر صورت مردم احترام و عزت نسبت اونها واقعا قائل دیدن او وسیله اینن جتلر بونون سخنران نیستن بونون در حقیقت استفاده از شخصیتی باعث اولسون چه در هر صورت برای رشد و رونق مکتب شیعی منطقه ده اولسون
ابن مزفر Bahadur Xan Hüseyli, Şah İsmail. Təbrizə qədəm qoyandan sonra bu şəhərin cami məscidində bir də İran bayrağını Peyğəmbər Xandanının müqəddəs bayrağına düyünlədi. Bundan sonra uzun müddətə qədər Təbriz şəhəri İranın dini, siyasi, iqtisadi dəyişikliklərinin beşiyi oldu. İsmail Xətai Hicri qəməri tarixi ilə 907-dən 916-cı ilə qədər qızılbaşlar ilə birlikdə İranın bütünlüyünü fəth etdi 10 il boyunda. Şimalda Bakıdan, cənubda Fars körfəzinə dək, şərqdə, qərbdə, Mavəri-ön-Nəhrdən Bağdada qədər. İranı bütövlükdə yalnız bir bayrağın altına topladı. O da Şah İsmail'in Çin'deki Şiyenin yaşıl bayrağı. Budur, 850 yıl Sasanilerden sonra İran bir de bir bayraklı İran oldu. Şah İsmail'in zəfərləri alemde seslenir, İran düşmanlarını dehşetlendirirdi. Bununla da İran'ın komşuları gıcığa düştüler. Bu komşuların biri Osmanlı halifesi Sultan Selim idi. O İslam dünyasının halifeliğine, İran'ın kızıl torpağına tamah gözü dikmişti. Sultan Selim, Şah İsmail'i özüne karşı tehlike sanıp, İran'ın Cavan Şahı'nın əleyhine müharib aparmak için qurğu qurdu.
Çaldıran döyüşü İslam aləmində baş veren ən acı bir döyüşdür. Ona görə ki, Sultan Selim Şah İsmail'i başa düşə bilmir.
Sultan Selim'den qabaq, kimi onun dədəsi Sultan Bayezid-i Duvun, təqribən soğuduz bir.
Sultan Selim atasını devirerek, kardeşlerini ortadan kaldırarak zorunan hakimiyet tahtına oturmuştu. Ona göre çok çalışırdı ki, öz siyasi ve hərbi gücünü göstersin.
918'de Sultan Selim hükümete yetişir, bunlar gelirler. Bu təzad da əqidətini özlərinə dəstnaviz qərar verirlər.
Saniyən bir təfəkkürdü ki, Qərb bəray şəkəndən dər həqiqət İmparatoru Osmani Səfəviyandan himayət edir ki, bu vəsiliyənə dər həqiqət hər ikimizin əleyhimizə daha bu.
Bu müharibənin tək bir səbəbi vardı, o da sadəcə və sadəcə siyasi mənfəətlərdi.
Xəbəzin ki, bu cəng itifaq düşsün, Sultan Selim iqdam bir koşdar 40,000 nəfər az şiayan Anatoli edir. Çoxu da muridan Safavidəndirlər.
Şah İsmail meydana gələndən sonra eyni halda ki, Sultan Selim ilə çox müsbət münasibətə girmək istəyir, amma Sultan Selimin qururu burada icazə vermir ki, öz imperiyasının qonşuluğunda ayrı bir imperiya yaransın.
Bəli, Sultan Selim vaxtı hükumətə yetişir, namə yazır. Bu namələr özləri atəşbiyar mərikədirlər.
Şah İsmail çox hörmətlə yazılan məktublarında Sultan Selim isə ona çox hörmətsizlik edir.
Və namı ki yazır, Şah İsmail'in adını gətirmir. İsmail və İsmail'dən də bu unvanı şeyh oğlu yad edir. Yəni, mən dedəm iştibah edibdir, sizlərlə mümaşat edib, mudara edib, filan edibdir. Mən dəhə sürət xahanı bu əm ki, sən Diyarbəkir etirəsən mənə ki, İsmail də sərahatən unval edir ki, bura Melki Telqi Uzun Həsəndir və Uzun Həsəndən də bizə yetişib və münavərin bu işi biz görürüz.
Beləliklə, Çaldıran müharibəsinin yaranmasına sahə hazırlandı. Şah İsmail böyük bir qoşun tədarik görüb, Daşmakinin yaxınlığında yerləşən Çaldıran çölündə müharibəyə keçdi. O yandan xəbər gəldi ki, Osmanlılar çoxlu sayda qoşun və top tüfəng ilə gəlirlər.
Bizə plaqara bir bəzi zatlarda nəzərdə Allah sücürə qaya meydanı cəngdə bu təslim tutmağının aya bir təfəkkürü bunlara vaqan nüfuz edir ki, o plaqara cəng və hesab topxanı ilə şəmşirin heç günə bu olmaq tənasibi yoxdur. Bunda bəhs buradadır ki, aya Səfəviyanın nəsən bu topxana bu qudrətayı, silahı, ateşin bunların ixtiyarına var idi ki, yoxdur.
Vəli, unvan olub ki, Şeyh Heydər 26 il qəbl az inki cəngi çaldıran ittifaq düşə, topları ki Venizdən, dövlət Venizdən almışdı, dər mühasirə Qolistan bu toplardan istifadə edib. Bəs İranda var idi.
Xob, var idi və nə istifadə eləmədi. Bu qeydir, bu qarabisislə baxışa ki, içərdə ehtimalən bunların bir hesab, o dərun fərmandəsində bu vücuda gəlmişdi.
Şah İsmail qəbl az inki Zəngi çaldırana gedər, bir dənə müşavirəyi bərhal pişnad edir, o bozorqanı bərhal hükumətdən. Məsələn, Məhəmməd Zamanxan biriydi. Ki, etifaqan unvan edir ki, biz gərək به پیشواز عثمان ناجیده اجازه ورمیه تا پیش دست نزدن دور میشخان بلوسوز منابده جالب که به عنوان ایلیب که اقا توپانه اینن در واقع وارد جنگ با عثمانلولار نهایت بزدلیده
Kıble-i Alem, Şah İsmail sağ olsunlar.
Geldin Mehmet Han. Gel çadıra. Gel çadıra.
Salam Hazarat. Allah. Elhamdülillah. Kardeşler, eşidirsiniz. Koşunun ahval ruhiyası adamı muharebeye maraqlandırır. Kulluğunuzdayım Ali Hazret.
Yaxşı vaxt geldim. Kardeşlerim biri bir yol gösterdi Osmanlılar ile savaşmak için. Sen ise de eşidek, Mehmet Han, Staşov.
Çok fikirleşmişim bu barada, Hazarat. Bilirik ki Osmanlı koşununun topu var, bizim ise yoktu.
Kızılbaş toptan tüfekten korkmaz Mehmet Han. Eksine Kızılbaş'ta olan savaş sanatı onlarda yoktur Mehmet Han.
Dürmüş Han, bir geder de özümlü ol. Hemişe aşıp daşırsan ha. Değil mi Mehmet?
Düzdür Kıble-i Alem. Lakin yalnız üreğiyle, senetiyle top tüfen karşısında dayanmak olmaz. Tedbir gerektir. Onlar topçularını meydana getirmemişten evvel kızılbaşlar bir dernekte ıldırım kimi onların başına çakıp onları darmadağın etmelidirler.
Çok yakışır. Sen ne deyirsen Nurali?
Ağlasığandır.
İzni verin Hazarat. Ama ben bu kardeşimin dediğini, tedbirini beğenebilmirem. Beğenebilmirem Kıble-i Alem.
Beğen bir sen Dürmüş Han.
Hayır Ali Cenab.
Tedbir nedir?
Kızılbaşların igitliğini dünya bilir. Bu haray çoklu düşmanların belini sındırıp şahlar, hanlar Sefabi Şah'ın karşısında diz çöküpler.
Güzel danışırsan Dürmüş Han. İyi.
Doğrudan da hayıf değil ki yabancıların darvazalarında olduğumuz bak. Bu güç kudretinizi gizledip Kızılbaş'ın adını batırarak gafilden huzuma geçecek. Yaxşı olardı ki iki koşun meydana çıkıp atları minerek yaraklasınlar. Bak böyle olduqda kızılbaşlar Osmanlı koşununu darmadağın ederek dövüş sənətini onlara gösterebilirler. Bununla da xaricilerin de eline hesap gelir.
Aferin olsun sana Dürmüş Han. Aferin. Doğrudan ki kızılbaşsan. Ha belə kızılgar. Ama Mehmet Han'ın sözü de yersiz değil. Onun teklifi ağla batır. Dürmüş Han'ın tedbiri ise üreye yatır. Gerek ne kimi tedbir kılmalıyıq?
Saldıranda karşı tarafta olan o top imkanlarını Şah İsmail hesaba almır. Sadece kılıncına meydana girir.
O gün Recep ayının ikisi hicretten 920 il geçirdi. Çaldıranda müharibə alavlandı. Yer göy qaralıb tutuldu. İlkin hücumda qızılbaşlar Osmanlılara sinə gərdi. Sultan Səlim vəziyyəti belə gördükdə geri çəkildi. Amma bu zaman Sənan Paşa vaxtında yetişib topxanaya fərman verdi ki, ön sıraya keçsin.
Topları çəkin meydana! Topları çekin meydana!
İranlıların atları topların gürültüsünden ürküp dehşetlendi. Koşunun nizam intizamı bozuldu. Kızılbaşlar darmadağın oldular. Bu deyilenler Venisli tarihçinin Çaldıran Muharebesiyle bağlı yazdıklarından ibaret bir hisseydi.
Bunu bağışlamır tarih Şah İsmail'a.
Bir iddia durmuş hanı bu kasırı bülürler. Çatta Şah Təhməz vakti hükümete yetişir, daimen buna lanet okuyardı.
Ve o muharebeye girir, inanılmaz bir şekilde mağlubiyete uğruyor. Ve tarih boyu gülüş Şah İsmail'in dodaklarına ve simasına gelmir.
Eşk meydanında her kim can ile baş oynadır. Yar önünde gemze bu kirpik ile kaş oynadır. Şah-ı Merdan'ın yolunda çok kişi vardır veli. Aferin ol başa ki min başa bir baş oynadır. Ey Xətai, gem yeme için düşmenin oldu öküş. Müddəyi dahi bir axtan, kərpi cürdaş mıcadır.
Şah İsmail Səfəvi şahlıq etdi bir şair kimi, şairlik etdi bir şah kimi. Şah İsmail Xətai siyaset aləmində ona görə eşsizdir ki, savaş qılıncını yerə qoyduqda, kövrək duyğulu şair kimi çıxış edərək özündən bədii şeirlər yadigar qoydu. Yazıcı və tədqiqatçı Doktor İsmailzadə Tuzal Şah İsmail Səfəvinin bu xüsusiyyətini belə araşdırır.
Ədəbi dildə yazıb yaratmasıdır Azərbaycan türkçəsinə. Demək olar Azərbaycan ədəbi dilin başlanğıcı Şah İsmail'dan başlanır. Ondan qabaq da bizim şairlərimiz olub, Molla Məhəmməd, Füzuli, Seyid İmadəddin Nəsibi. Amma Şah İsmail eyni halda ki, o kimi şairlərin, Füzulinin ya Nəsiminin yolunun davamçısı olublar, eyni halda ədəbi dilə də önəm veriblər. Qoşmalarda umumiyyətlə demək olar ki, Əhl-i Beyt əleyhissəlamı və Qızılbaşlıq məktəbinin mühtəvasını və sufizm, şiizm fəlsəfəsini bu qoşmalarda meydana gətirib. Qoşmalar da çox sadə dildə və çox da səmimi dildə musiqiyə uyğun gələn bir dildə deyilib. Ona görə də bunlar aşıqların sazlarında umumiyyətlə deyilmiş. Küfr içində iman vardır, seçə bilərsən, gəl bəri.
Çıldıran müharibəsindən sonra Şah İsmail Xətainin hakimiyyət prinsipləri dəyişildi. O, daha çox hökumdarlıqla məşğul olaraq, idarəçilik işlərində reformalar aparmağa cəhd göstərdi. O, İranın abadlığı naminə çalışdı. İranın bu adlım şahı, Hicri qəməri tarixi ilə 930-da vəfat edərkən 23 il şahlıq etmişdi. Əbülmüzəffər Bahadurxan Hüseyni Şah İsmail Səfəvi İranı birləşdirib Şiə bayrağını İranın bütövlüyündə dalğalandırdı. Qoy heç vaxt kafir düşmənlər bu ölkəyə tamah gözü dikməsinlər.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizlə bugün sizin qulluğunuzdayıq. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 11 مارت 1957 میلادی ایلیندا ایرانن کرمان استانیندا دنیایا گوز اچدی. او ایران و عراق محاربسیندا و سونرا ایسا 1376 شمسی ایلا قدر کرمانن سارالله قوشونونون کماندان اولوب. General Şəhid Sərdar Qasım Süleymani şəhadətə nail olduğu ana qədər İslam İnqilabı Keşçi Dəstələr Korpusu Sepahın Qüds Qüvvələrinin komandanı ünvanı ilə fəaliyyət edirdi. Şəhid Sərdar Qasım Süleymani İran-İraq müharibəsində Vəl-Fəcr 8, Kərbəlayı 4 və Kərbəlayı 5 əməliyyatlarının komandiri olub. Sonra isə Qüds qüvvələrinin komandanı məqamında Livan Hizbullah qüvvələrinin gücləndirilməsində mühüm rol ifa edib. O şəhid müxtəlif terror aktlarını zərərsizləşdirməklə terrorçuluqla mübarizədə çox mühüm rol oynayıbdır. Şəhid Sərdar Qasım Süleymani İraqda, Əfqanistanda, Suriyada və digər terrorçu qruplar sakin olan ölkələrdə mübarizə aparıb və çoxlu terrorçu qruplaşmaları məhv etməkdə komandanlıq edib. Sərdar Qasım Süleymani 2014-2015-ci illərdə IŞİD-ə qarşı vuruşan Birləşmiş İraq hökuməti və Həşd-üş-Şəbi qüvvələrinə dəstək verdi. General Şəhid Qasım Süleymanının hərbi işlərdə gücü və talenti ondan bir hərbi komandır yaratdı. Sərdar Qasım Süleymani ilk olaraq 1360-cı şəmsi ilində yaralandı. O, həm qumbara gülləsinin partlayış yarası və həm dostlarının şəhadətinin qəmini hiss etdi. İraqın İrana qarşı başlatdığı müharibə bitdi, ancaq Sərdar Şəhid Qasım Süleymanının müdafiə sahəsində çalışması sona çatmadı. Sərdar Süleymani dediyimiz kimi Sepahın Qüds qüvvələrinin komandanı ünvanı ilə seçildi. Amma bu məqam İslam İngilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullahul Uzma Xamenei'nin tərəfindən ona iblağ olundu və bu özü isə böyük bir nailiyyət idi. Sərdar Süleymani Livanın 33 günlük müharibəsində önəmli bir rol ifa etdi. Seyid Həsən Nəsrullahın dediyinə görə Sərdar Süleymani 2000-ci ildə Livanın azadlığında mükəmməl şəkildə şərikdir. Hac Qasim Livanın 33 günlük müharibəsi başlanarkən Tehranda idi, ancaq hər halda özünü Beyrut'a çatdırdı və bizimlə bombardıman altında qaldı. Sərdar Qasim Süleymani IŞİD qruplaşmasının İraqın şimalına hücumunda yeni bir cəbhə yaratdı. İraq və Suriyada IŞİD qruplaşması ilə mübarizə və müqabilə Hac Qasimdən böyük bir qəhrəman yaratdı. O, müqavimət məhbərinin sevimli örnəyinə çevrildi. O zaman xarici qəzetlər Sərdar Süleymanının şəkilləri ilə dolmuşdu. İranlı vilayət əskəri Hac Qasim Süleymanının IŞİD qruplaşmasını məhv etməsi onun ən yüksək nailiyyətlərindən hesab edilir. O, həmin nailiyyətə görə İslam İngilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullahul Uzma Xamenei'nin əlindən İranın ən yüksək dərəcəli hərbi medalını, yəni Zülfəqar rütbəsini qazandı.
Bu arzu xodiş rəsid, bu arzu daş geriyə mikərd bəri şəhid çödən, geriye mi geldi? Ve Avrupa'ya hem rafte bulan, خیلی Avrupa'ya rafte bulan. Ve dağdar Avrupa'ya hem بود اما خودش هم شوق به شهادت جوری بود اشک او رو جاری می‌کرد اشک جاری.
Amerika və onun müttəfiqləri IŞİD qruplaşmasını Qərbi Asiya bölgəsinə gətirməklə təhlükəsizlik yaratmaq ardınca idilər. Və demək, öz silahlarına da yaxşı bir bazar tapdılar. Amma Sərdar Süleymani həmin nəhs planları məhv etdi və onların xəyala dalmış fikirlərini tarixə göndərdi. İndi artıq Kermanlı əskər öz Amerikalı rəqibini məğlub etmişdi. Bu məğlubiyyət Amerika üçün çox təhqir edici bir hərəkət oldu. Amerika və müttəfiqləri digər bir nəhs plan ardıncadılar. Sərdar Qasim Süleymanını şəhid etmək özü də elə bir halda ki, daima xalqın arasında yaşayırdı, elə də çətin bir iş deyildi. Amma onu tanıyan düşmənin onunla qarşı-qarşıya mübarizə etməyə cürəti yox idi. İndi artıq Şəmsi tarixi ilə 1398-ci ilin dey ayının 13-üdür. Səhər çağlarında Sərdar Hac Qasim Süleymanını daşıyan bir avtomobilə güllə buraxıldı. Onu namərdcəsinə şəhid etdilər. Düşmənin Sərdara hücum edib onu öldürməsi onu həqiqətən öldürmədi, bəlkə onu yenidən diriltdi. Sərdar şəhid Hac Qasim Süleymani şəhadət dərəcəsinə nail oldu.
Layla-yi şəhri şəhadətdən içib qamət çatanla Layla yer ben kenarında gözüm kana batanda Hoş yatsın yakşı yatırsın Yakşı dünyanı atırsın Hoş yatsın yakşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın.
Canım,
hoş yatıp, yakşı yatıpsın, yakşı dünyanı
atıp. İran'da saat 8, Azerbaycan Respublikası'nda 8.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Admiral Səyyari deyib, İran silahlı qüvvələri hər cür təhdidə reaksiya verməyə hazırdır. Azərbaycan Respublikası BMT məhkəməsinə Ermənistanın tələbini rədd etməyə çağırıb. Azərbaycan Respublikası və Ermənistanın ortaq sərhəddində gərginliklər davam edir. Və Əl-Əqsa məscidinin altında sinis rejimin daha bir tuneli aşkar edilib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin İkinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri xəbərlərin şərhini diqqətinizə çatdırıram. İran Silahlı Qüvvələrinin baş komandiri köməkçisi Admiral Həbibullah Səyyari İranın dördlü qüvvələrinin hər cür təhdidə reaksiya verməyə tam hazır olduğunu vurguladı. Ötən gün günortadan əvvəl quru qoşun qüvvələrində təşkil edilən hərbi bir mərasimdə danışan Admiral Səyyari, Quru qoşun qüvvələrinin əhəmiyyətli vəzifəsi çərçivəsində ölkənin digər silahlı qüvvələri ilə birlikdə hər an və hər cür şərtlərdə, hər cür təhdidə qarşı tam hazır olmasının lazım olduğunu ifadə etdi. İqtidarlı ordularla içi boş orduların arasındakı fərqin əsas faktorun mənəviyyat olduğunu deyən Admiral Səyyari belə davam edib. Mənəviyyatdan məhrum olan bir ordu içi boş bir ordudur. ABŞ ordusunun Əfqanistanda 20 illik işi Talibanı yox etmək üçün Əfqanistan torpaqlarına girən dünyanın ən təchizatlı ordusu 20 il işqal və bu ölkənin infrastrukturlarını yox etdikdən sonra onu təkrar Talibana təslim edərək geri çəkilmək məcburiyyətində qaldığını ortaya qoydu. Azərbaycan Respublikası BMT məhkəməsini Ermənistanın tələbini rədd etməyə çağırıb. Ayraybinin məlumatına əsasən Azərbaycan BMT-nin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində keçirilən açıq dinləmələrin ikinci gününü başa vuraraq İravanın Bakıya qarşı iddiası çərçivəsində Ermənistanın təminat tədbirlər tələbini rədd etməyə çağırıb. Azərbaycan nümayəndəsi dinləmələrin ikinci günündən sonra məhkəmədə bildirib ki, Azərbaycan Respublikası inandırıcı surətdə Ermənistan Respublikasının müvəqqəti tədbirlər haqqında tələbini rədd etməsini məhkəmədən xahiş edir. O qeyd edib ki, erməni tərəfinin tələbləri bu şəraitdə əsassız və yersizdir. Qeyd edək ki, məhkəmə ötən gün İravanın Azərbaycan tərəfindən etnik ermənilərə qarşı irqi ayrı seçkiliklə bağlı qaldırdığı iddia üzrə müvəqqəti tədbirlər məsələsinə baxıb. Hakim qərarın ən qısa zamanda veriləcəyini söyləyib və dəqiq tarixin daha sonra hər iki tərəfə bildirəcəyinə söz veribdir. Bakıda ticarət obyektlərində yanğın baş verib. Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, Bakının Nərimanov rayonunda bir neçə ticarət obyektində baş verən yanğın 300 kilometr ərazini əhatə edib, bu barədə Əməkdaşımız Əli Cəfərovun reportajını bərabər dinləyirik.
Bakının Nərimanov rayonunda bir neçə obyektdə yanğın baş verib. Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilib ki, yanğının söndürülməsinə 21 yanğın avtomobili və 105 nəfər şəxsi heyət cəlb olunub.
Yanğın haqqında məlumat bu gün səhər saat 8:52 dəqiqədə Dövlət Yanğın Mühafizə Xidmətinin 101 xidmət mərkəzinə daxil olmuşdur. Dərhal hadisə yerinə ərazi üzrə Nərmanov rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsi və eləcə də Bakı qarşısının digər qüvvə vasitələri cəlb olunmuş. Yanğın nəticəsində Nərmanov rayonu Nərmanov metrosunun yaxınlığında bir-birinə bitişik bir mərtəbəli müxtəlif təyinatlı obyektlər təxminən 300 kvadrat metr sahədə yanmışdır. Yanğının söndürülməsinə dövlət yanında mühafizə xidmətinin, eləcə də xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin qüvvə vasitələri cəlb olunmuşdur. Ümumilikdə yanğının söndürülməsinə 21 ədədi yanğın avtomobili və 105 nəfər şəxsi heyət cəlb olunmuşdur. Yanğının söndürülməsi zamanı bizim əməkdaşlar arası, eləcə də obyektdə məxsus sahibkarlar arası xəsarət alan olmamışdır. Təxminən ilkin ehtimal olaraq 300 kvadrat metrdən artıq sahə yanmışdır. Burada müxtəlif təyinatlı obyektlərdir, kafedir, telefon mağazaları, eləcə də digər parça məmulatları, yəni müxtəlif təyinatlı obyektlərdir.
Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğında Mühafizə Xidmətinin rəis müavini Əşbər Novruzov həmçinin deyib ki, yanğın tam lokallaşdırılıb və hazırda soyutma işləri aparılır. Qeyd edək ki, yanğının hansı səbəblərdən baş verdiyi hələlik məlum deyil. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Xəbərlər Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistan-Azərbaycan Respublikasının sərhəd qüvvələrinə atəş açma və xalqın malına xəsarət vurmağı da ittiham edib. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən Ermənistan Müdafiə Nazirliyi şənbə elan etdi. Azərbaycan Respublikası ordusunun qüvvələri Naxçıvanda Ararat bölgəsinin Yarasıq kəndinə atəş açıblar. Ermənistanın hərbi qaynaqlarına görə Azərbaycan Respublikası hərbçilərinin hücumunun insani xəsarətləri olmayıb. Ermənistanda insan haqları aktivistlərindən olan Armin Tatuyan bu hücumu məhkum edərək deyib ki, bu atəş açma nəticəsində bir neçə ambar da od tutubdur. Yəmənin neft şirkəti təcavüzkar Saud koalisiyası tərəfindən bu ölkənin 3 tankerinin müsadirəsinin davam etdiyini bildirib. Əl-Məsirənin məlumatına əsasən Yəmənin neft şirkəti bir bəyanatda bildirib ki, bu 3 tanker 78.295 tondan çox dizel və mazot daşıyır. Yəmənin neft şirkəti bu bəyanatda əlavə edib, Cibuti-də yerləşən araşdırma və təftiş agentliyinin mexanizminə əsaslanan bütün araşdırmalara və BMT-dən lisenziyaların alınmasına baxmayaraq bu tankerlər 280 gündən çoxdur ki, saxlanılıblar. Bəyanatda deyilir ki, BMT Yəmənə zəruri malların idxalını asanlaşdırmaqdan məsul olan bir beynəlxalq tərəf kimi cinayətkar soyğunçuluğun davam etməsi və müxtəlif fəlakətli nəticələri qarşısında heç bir ciddi və his olunası tədbir görməmişdir. Təcavüzkar Saud koalisiyası indiyə kimi dəfələrlə Yəmənin ərzaq məhsulları, yanacaq və tibb ləvazimat daşıyan gəmilərini müsadirə edib. Yəmənin istifa vermiş eks-prezidenti Xain Mənsur Hadinin qüvvələrinin Əl-Əbdiyyə şəhərinin mərkəzindən çıxması ilə bu ərazi tamamilə Ənsarullahın nəzarətinə keçib. Əl-Məsirə şəbəkəsinin cəbhədəki müxbiri Abdullah Əl-Səqəf bölgədən reportaj yayımlayaraq Əl-Əbdiyyə şəhərinin Saudiyyə rejiminin koalisiyasının nəzarətindən azad edildiyini təsdiqləyib. Təxminən 15 min əhalisi olan Əl-Əbdiyyə şəhəri Əl-Beyza və Şəbvə vilayətləri arasında yerləşən Marib vilayətinin cənub şəhərlərindən biridir. Güc məsələləri üzrə bir araşdırmaçı Ələqsa məscidinin altında 15 metr dərinlikdə Siyonis rejimin qazdığı yeni bir tunelin kəşf edilməsindən xəbər verib. Ayraybinin məlumatına əsasən Fəxri Əbu Dəyab deyib, Siyonis rejim Elad qəsəbəsi əhalisinin köməyi ilə bu tuneli Selvan qəsəbəsindəki bir məscidin altından Ələqsa məscidinin altına doğru qazıbdır. Sudan, Təl-Aviv və Xartum arasındakı münasibətlərin normallaşdığını açıqlasa da, Afrika Birliyində Siyonist rejimin müşahidəçi üzvü kimi tanınmasından imtina edib. Pars Today xəbər verir ki, Sudan Xarici İşlər Nazirliyi Afrika Birliyinin Siyonist rejim üzvlüyünü müşahidəçi olaraq qəbul etməsinə reaksiya verib. Sudan rəsmi xəbər agentliyi Saunanın yazdığına görə, Xarici İşlər Nazirliyi bununla əlaqədar olaraq verdiyi açıqlamasında bunları deyib. İsraili Afrika Birliyinin müşahidəçi üzvü etmək səyləri qarşısında mövqeyimiz aydındır. Bizim mövqeyimiz üzv dövlətlərlə məsləhətləşmədən əvvəl baş verən və İsrailə müşahidəçi adı verilməsi ilə bağlı komissiya rəhbərinin qərarına tamamilə rədd və etirazdır. Qəndahardakı İmam Bargah Fatimiyyə məscidində törədilən terror aktı şəhidlərinin dəfn mərasimi keçilib. Ayraybının məlumatına görə bu şəhidlərin cənazələri kütləvi məzarlıqlarda dəfn edilib. İşi terrorçularının 15 oktyabr Qəndahardakı şiələrin İmam Bargah Fatimiyyə məscidinə kamikadze hücumu nəticəsində onlarla insan ölüb və ya yaralanıbdır. Türkiyə lirəsinin çöküşü bu ölkə mətbuatından narahatlıq doğurur. Türkiyə mətbuatı bu ölkə prezidentinin siyasətlərini tənqid edərək, milli valyutanın devalvasiyasından narahat olduqlarını bildiriblər. Ayrabinin məlumatına əsasən nəşriyyatın çoxu Türkiyədəki bütün sahmansızlıqlarda və Türk lirəsinin dəyərdən düşməsində Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı günahlandırır. Cümhuriyyət qəzeti yazıb, İnflasiya xalqı bezdiribdir. Qəzet Türk lirəsini dollarlarla müqayisə edib və benzinin qiymətini dərc edərək yazıb, Ərdoğan Mərkəzi Bankın qərarlarına qarışmasın. Sözçü qəzeti də Türkiyənin Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Kemal Kılıçdaroğlunun Mərkəzi Bankın sədri ilə görüşünü dərc etmək bəhanəsi ilə Ərdoğanın pul siyasətinə müdaxiləsini tənqid edib və yazıb ki, Ərdoğana səlahiyyət verdik, nəticələrini gördük. Dünyanın bir çox kasıb ölkəsi hələ də əhalisini koronavirusa qarşı peyvənd edə bilmədiyi bir halda yeni statistikalar ABŞ-ın COVID-19 peyvəndinin milyonlarla dozasını atdığını göstərir. Ayrabinin məlumatına əsasən bu barədə Guardian qəzeti məlumat yayıb. Guardian qəzeti bir reportajda yazıb ki, ABŞ-ın xəstəliklərə nəzarət və qarşısının alınması mərkəzinin statistikası göstərir ki, ABŞ-da mart və sentyabr ayları arasında ən azı 15 milyon peyvəndin istifadə müddəti bitibdir. Digər bir araşdırma ABŞ-ın 10 ştatında dekabr-iyul ayları arasında 1 milyon doza peyvəndin atıldığını göstərir. Avropada bu payız baş verən enerji böhranı gələcəkdə də təkrarlana bilər. Axarda Taz xəbər verir ki, bunu Rusiya baş nazirinin mavini Aleksandr Novak deyib. Biz Avropalı tərəfdaşlarımızla masaya oturmağa hazırıq. Bu barədə prezident deyibdir, deyə o bildirib. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Həftəlik olaraq təqdim olunan Yenilər adlı söhbətimizdə İranda baş verən son nailiyyətlər və elmi, mədəni, incəsənət, iqtisadi və hərbi hadisələr haqqında məlumat alırıq. Bu həftənin Yenilər adlı proqramını texnologiya sahəsində bir məqalə ilə başlayırıq. Hepatit B infeksiya və hepatit B virusunun olması nəticəsində yaranan qaraciyərin yoluxucu bir xəstəliyidir. Xəstəlik ümumiyyətlə hepatit virusu ilə yoluxmuş bir insandan qan və cinsi əlaqə yolu ilə başqasına ötürülür. Hepatit B peyvəndi uşaqlar üçün rutin peyvəndlərin bir hissəsi olaraq doğuş zamanı körpələrə pulsuz verilir. Bu peyvənd ümumiyyətlə difteriya, tetanus, boğmaca, polimilet kimi digər uşaqlıq aşıları ilə birləşdirilir. İndi Amir Kəbir Texnologiya Universiteti və İran Pasteur İnstitutunun tədqiqatçıları hepatit B əleyhinə peyvənd hazırlamağın yeni bir yolunu ortaya qoyublar. Layihənin aparıcı müəllifi, biomateriallar mühəndisi üzrə fəlsəfə doktoru Fatimə Rezainin dediyinə görə, bütün hepatit B peyvəndlərində hepatit B virusunun səthi antijeni var və bu antijenin köməkçi maddələrin yardımı ilə vaksinlərdə olması antikorların istehsalına səbəb olur. Bu antijene qarşı hepatit B sati antigeninin infeksiyası toxunulmazlığı inkişaf etdirir. Hazırda müvafiq immunogenliyə malik vaksinlərin istehsalı və istifadəsi yoluxucu xəstəliklərlə mübarizədə təsirli usullar hesab olunur. Bəzi aşılar immun sistemini ciddi şəkildə qıcıqlandıra bilən canlı aşılar və ya aktiv olmayan patogenlər kimi zəiflədilmiş mikroorqanizmlərdən hazırlanır. Bu tədqiqatçıya görə bu peyvənlərin dezavantajları arasında iltihablı reaksiyalar, davamlı immun reaksiyaya sahib olmaq üçün təkrar peyvənd edilmə ehtiyacı və istehsalın yüksək qiyməti var. Müvafiq peptid və protein antijenlərindən ibarət olan alt vahid peyvənlərin adi aşılardan daha yüksək toxunulmazlığa malik olduğu artıq sübut edilmişdir. Ancaq sobonit vaksinlərindən istifadə etməkdə ən böyük çətinlik onların immun stimullaşdırma səviyyəsinin aşağı olmasıdır. Problemi həll etməyin ən vacib yolu köməkçi maddələrdən istifadə etməkdir. Adjuvantlar daha güclü bir immun reaksiya yaratmaq üçün, dendritik hüceyrələri stimullaşdırmaq üçün immunogenlərə əlavə olunan birləşmələrdir. Alum yaxud alüminyum birləşməsi. Hal-hazırda immunogenliyi artırmaq üçün hepatit B peyvəndinə əlavə olunan köməkçilərdən biridir. Alum insan klinik tətbiqləri üçün təsdiqlənmiş yeganə köməkçidir. Alum dərman bazarına girmək üçün lisenziyalı olan bütün hepatit B peyvəndlərinin hazırlanmasında köməkçi vasitə kimi istifadə edilmişdir. Bu köməkçi geniş istifadə olunur. Alumun zərərli təsirləri minimaldır, lakin allergik reaksiyalar və nörotoksiklik müşahidə edilmişdir. Alom ehtiva edən aşılar optimal və uzun müddətli immun reaksiya əldə etmək üçün ardıcıl olaraq birdən çox injeksiyon tələb edir. Ancaq inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bunu etmək, çoxlu peyvənd proqramlarında yüksək immunizasiya nisbətlərini qorumaq çox çətindir. Bu səbəbdən uzun müddətli təhlükəsizlik reaksiyalarına nail olmaq üçün təhlükəsiz köməkçi maddələrin və peyvənd buraxma sistemlərinin inkişafı lazımdır.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə.
Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bu verilişimizdə biz ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Amma bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev xoşa gəlməz ifadələrdən istifadə edərək İranı Qarabağ yolu ilə və ermənilərin əli ilə Avropaya narkotik maddələrin qaçaq edilməsində rol ifa etməkdə ittiham edib. Biz bugünkü verilişimizi bax elə bu mövzuya, Əfqanistanda baş verən partlayışlara və Livan məsələsinə həsr eləmişik. Lütfən bizdən ayrılmayın. Mənə qeyd etdim ki, mən Prezident İlham Əliyev İranı Qarabağ yolu ilə Avropaya doğru qaçaq malçılıqda və xüsusilə narkotik maddələrin qaçaq edilməsində günahlandırıb və itham edib. Bunun üçün ölkəmizin müxtəlif yazarları və rəsmiləri müxtəlif reaksiyalar verməyə başlayıblar. Qum şəhərinin cümə namazı xətibi bəyan edib, Azərbaycan İranın narahatlıqlarını aradan qaldırmalıdır. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Ayətullah Ərafı bildirib. Qarabağ prosesində İran İslam məntiqinə əsasən Azərbaycan Respublikasının yanında yer aldı. İslam İnqilabının rəhbəri də 17 Rəbiyül əvvəl münasibəti ilə 3 noyabr 2020-ci il tarixli çıxışında İranın mövqeyini elan etdi ki, rəsmi Tehran Azərbaycan dövlətinin Qarabağ üzərində hakimiyyətini müdafiə edir. O sonra deyib, İran xalqı Azərbaycan əhalisi ilə bir sıra mədəni və etiqadı ortaq cəhətlərə malikdir. Azərbaycan xalqının yeri bizim qəlbimizdədir, lakin Azərbaycan hökuməti bilməlidir ki, İsrailin regionda olmasına görə narahatıq. Azərbaycan bu nigeranlığa son qoymalıdır. İranın hakimiyyəti iqtidar və mənafiyi hüququna hörmət etməlidir. İcazə verməməlisiniz ki, İsrail və Amerika ərazilərinizdə at oynatsın. İran öz mənafiyini müdafiə edəcək və harada lazım olsa addım atacaqdır. Ayətullah Ərafının sözlərinə görə, İran İslam Cumhuriyyəti qonşu və müsəlman ölkələrin hamısı ilə əlaqə qurmağı müsbət qarşılayır. Həmin mövzu ilə ilgili olaraq, telefonda zəng etdi siyasi məsələlər eksperti Cam Doktor Borhan Heşmətiyə. Borhan Heşməti bizə belə danışdı.
Bismillahirrahmanirrahim. Azərbaycan əhvalatına bələd olanlar bilirdilər. Yəni, Azərbaycan Respublikası hakimiyyəti niyə belə bir mövqe İrana qarşı sərgiləyəcək? Bunun məbnası, çünki Azərbaycanda o kimliyin, bu ölkənin kimliyini tərifində belə bir səhvə yol verilib və belə bir kimlik tərif olunubdu ki, anti-İran siyasət yürüdülür daim bu ölkədə. Xüsusilə SSR dağılandan sonra, müstəqilliyə çatandan sonra belə yəni ölkənin tarixinə bələd olanlar belə anlaşırdılar ki, gərək İranla dostluq münasibəti qurulsun. Çünki hər iki ölkənin kökü bir, tarixi bir, mədəniyyəti bir, məzhəb bir, dili bir, çox hallarda bir. Yəni, bu qədər birliyi olan ölkələrin dostluq münasibəti təbii olmalıdır. Ancaq niyə Azərbaycanda belə olmadı? Təbii ki, Azərbaycanın iqtidarı, hakimiyyəti öz əlindədir. Yəni, ilk illərdən Elçibəy hakimiyyətə gələndə məlumdur ki, Elçibəyin ürəyi türklərləndir, pan-türkist mərkəzlərləndir. Ondan sonraki Heydər Əliyev yəni yerinə gəldi, yenə də düzdür, Heydər Əliyev də SSR-in yetirməsi idi, kommunistlərin yetirməsi idi. Ancaq Heydər Əliyev də köhnə kommunist olaraq düşdü sinislərin ağuşuna. Bunun davamı olaraq İlham Əliyev də həmən hakimiyyətlərin varisi olaraq İrana qarşı yəni, daim siyasət aparıbdı, düzdür. Zahirdə bir qədər fərqlidir, dostluqdan dəm vurulurdu, ancaq bunun pərdəsi altında daim Azərbaycan İrana qarşı yəni siyasət aparıbdır. İranın Azərbaycan xalqına yardımlarını həmişə pərdəliyib, onu örtbasdır edib, onu gizlədib, xalqa deməyibdi, əksini deyibdi. İndi görürük İlham Əliyev özünü indirdi Cahandar Bayoğlu kimin avara küçə söhüşçülərinə və İranı güya ki, Ermənistanla birlikdə Qarabağı narkotik ticarətinə mərkəzinə çevirmiş bir ölkə kimi qələmə verdi. Halbuki bu 30 il ərzində çoxlu iddialar olmuşdu ki, Qarabağda narkotik becərilir, orada narkotik istehsal olunur. Ancaq bir il keçməyibdi hələ Azərbaycan ordusu, güya ki, Azərbaycan ordusu gedib oranı aldı. Heç bir dənə də olsun həmən narkotik mərkəzlərindən bir dənə görüntü, bir dənə şəkil, bir dənə sənəd, bir dənə sübut heç nə ortaya qoyulmadı. Yəni, tam absurd, tam yalan bir iddiaymış. Özləri, yəni öz əlləri ilə bunu ispat ediblər. İndi hələ bir il keçməmiş yalancının yaddaşı zəif olar. İlham Əliyev birdən narkotik yadına düşübdü ki, ya, biz keçmişdə bunu demişdik, indi də bunu deyə bilərik. Keçmişdə indi erməniləri itham edirdi, indi çox maraqlıdır. İranı Ermənistan yerinə qoyubdu. Yəni, özünə bir düşmən obrazı yaradıb, onun ətrafında fırlanıb öz mövqeyyətini hiss eləməyə çalışır. Və bu səbəb məsələnin səbəbi budur. İndi buna qarşı nə eləmək olar, nə cür bu məsələni həll eləmək olar? Təbii ki, Azərbaycan xalqın bunun yolunu hamıdan yaxşı bilir. İndi Azərbaycan xalqını bu cür çətin vəziyyətdə salanlar özlərini düşmən axtarıb, xüsusilə İran timsalında bu cür yalanlarla, bu cür iftiralarla Azərbaycan xalqının yəni başını qalılayıb öz əsli məsələlərindən yayındırmaq istəyirlər. Əsli məsələ indi Dağlıq Qarabağın bütünlüyünün alınmasıdır ki, bu cür yalanlarla onu pərdələyib arxa plana atırlar. Əsli məsələ Azərbaycan xalqının yaşayış məziyyətinin yaxşılaşdırılmasıdır ki, bu cür yalanlarla, bu cür düşmən axtarmaqla bunları pərdələməyə çalışırlar. Təbii ki, bunu yəni İranda öz tədbirlərini görəcəkdir, ancaq İrandan qabaq Azərbaycan xalqı özünə yəni bu məsələnin həllinə tədbir görməlidir və xilas eləməlidir bu ölkəni.
Bəli, Prezident İlham Əliyevin ittihamları ilə ilgili Can Doktor Borhan Heşmətini eşitdi. Can Doktor Borhana təşəkkür edirik. Amma İran İslam Cumhuriyyətinin Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi öz tweetində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Müstəqil Dövlətlər Birliyinin virtual sammitində İran İslam Cumhuriyyəti əleyhinə verdiyi qeyri-real bəyanatları ilə ilgili xəbərdarlıq edib və ona şeytanların tələlərinə düşməməyi məsləhət görüb. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Əli Şəmxani bu tweetdə yazıb, qonşuluğun prinsip və tələblərinə məhəl qoymamaq, yalan və konstruktiv olmayan ifadələr vermək xoş niyyət və ehtiyatlılıq əlaməti deyil. O əlavə edib, beynəlxalq aləmin narkotik maddələrlə mübarizədə qəhrəman kimi tanıdığı bir ölkəyə qarşı belə ittihamlar irəli sürmək, natiqinin sözlərini gözdən salmaqdan başqa heç bir təsiri yoxdur. Ona görə də şeytanların bahaya başa gələn tələlərindən çəkinsin. Daha əvvəl İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə də Azərbaycan Prezidentinin fikirlərinə cavab olaraq demişdi, bu cür media ittihamları yalnız İran və Azərbaycan arasındakı qardaşlıq münasibətlərinə təsir etmək üçün siyanist rejimin maraqlarına uyğundur. Xətibzadə İran İslam Cumhuriyyətinin narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizədə aparıcı rolunu vurgulayaraq deyib, son 40 ildə minlərlə şəhid və yaralıların bu pis fenomenlə mübarizədə fədakarlıq etməsi davamlı və məsuliyyəti işlərin yalnız bir hissəsidir. Və İran İslam Cumhuriyyətinin bu istiqamətdəki səyləri müvafiq beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən dəfələrlə təsdiq edilib. Xətibzadə iki ölkə xalqı arasındakı güclü qardaşlıq əlaqələrini vurgulayaraq əlavə edib, təəssüf ki, Bakının müxtəlif təmaslarda xüsusi və müsbət mesajlar verməsinə baxmayaraq, onun əsassız media bəyanatları verməkdə israrlı olması hiss olunur, lakin bunlara yerində uyğun cavab veriləcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Müstəqil Dövlətlər Birliyinin virtual sammitində qeyri-real bir açıqlamada iddia edib, Ermənistan İranla əlbir olaraq Azərbaycan Respublikasının keçmiş işğal olunmuş ərazilərindən təxminən 30 il Avropaya narkotik keçirmək üçün istifadə edib. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan bu iddiaları rədd edib, narkotiklərlə mübarizədə İran-Ermənistan əməkdaşlığını vurgulayıb. Amma telefon xəttində yenə də əlaqə yaratdıq siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Şoltu ilə. Cənab Doktor Şoltunu mən salamlayıram, buyursun, bu haqda onların da mövqeyləri ilə tanış olaq.
Əlbəttə ki, ayı İlham Əliyevin bu təzə bəyanıyası nişan verir ki, həqiqətən İlham Əliyev Azərbaycan mühtərəm prezidenti bir zəminə varid olur ki, şayad oradan qayıtması çox müşkil və problemli olar. Yəni, bu bir xatirədən çıxmaq, çıxan bir məsələdə bilirsiniz ki, İran İslam Respublikası bu neçə 10-20 il ərzində, yəni 40 il inqilabdan bir yana siyasi məsalin və çərçivəsində çoxlu müxəbbir və materialın barəsində çoxlu həzinə verib, çoxlu cavanlarını əldən verib, çoxlu şəhid verib, çoxlu əziz cavanlarımız, xanivadələrimiz ayrı ölkələrin dıqal mənfəətlərinin çərçivəsində öz aramışlarını əldən veriblər. Buna görə dinimizdə, İslamımızda və bu xoşagələn bir